Dobrodošli v podkastu Govorilna ura, kjer mladi in mladi po duši spregovorijo o tem, kako doživljajo svet, s čim se soočajo, kako vidijo prihodnost in kaj želijo svetu sporočiti. Goste v večini primerov predstavljajo dijaki iz različnih področij, občasno pa se nam pridružijo tudi strokovnjaki, ki pomagajo osvetliti in razumeti izzive, s katerimi se mladi soočajo danes. Vabljeni, da nam prisluhnete v podkastu, kjer imajo glavno besedo mladi. V tokratni govorilni uri gostim izjemno zanimivega dijaka, ki je svojo zgodbo začel na plesnem parketu, danes pa ustvarja v kuhinji. Od malega šefa do kuharskih eventov in izmenjave na Danskem. Kuhanje je njegova strast in poklicna pot. Z njim se pogovarjava o ustvarjalnosti, predanosti, delu z velikimi kuharji in o tem, kako najdeš svojo smer, že zelo zgodaj. Dobrodošli v našem podkastu Govorilna ura. Z nami je Miha Vidic, dijak dijaškega doma Ivana Cankarja. Srednja šola?
Srednja šola za gastronomijo in turizem.
Za gastronomijo in turizem. Dobrodošel.
Hvala, hvala.
Začnimo najprej kar s tvojo zgodbo. Ne? Ti si zelo kreativen dijak, kakor jaz vem. Vem, da si bil plesalec, vem, da organiziraš svoje dogodke kulinarične, vem, da si zelo uspešen kot kulinarik na splošno, kuhar. Kdaj si se prvič začel ukvarjati s plesom in kasneje s kuhanjem? Kje so začetki?
Ja, v bistvu s plesom se začel ukvarjati, že ko sem bil ful majhen. Začel sem se ukvarjati zaradi te, ker so obe dve moje starejše sestre se ukvarjale s plesom, so tudi tekmovale in meni je bilo pač všeč. Plus mama je bila, v bistvu, je otvorila ta klub, Pro Dance Company, kjer sem začel trenirati. In pole pač, ne vem, je bilo tako naravno, da moram, pole, mi je bilo naravno, da tudi jaz plešem. Zato so vsi v moji družini bili v to usmerjeni, sem rekel, da bom pač jaz. In pole sem se ful hitro, v bistvu, zaljubil, to mi je ratalo všeč. Je bila neka malo drugačna stvar, kako se lahko jaz izražam kot človek. In ja, pole sem pa vedno bolj začel to v profesionalno smer iti. Začel sem pole proti koncu osnovne šole, 8. 9. razred. Sem začel hoditi tudi v Ljubljano na treninge. V 7. 6. razredu sem začel hoditi na tekme. Tlele, kadar sem začel hoditi v Ljubljano na treninge, sem tudi šel v eno skupino, ker smo imeli malo skupino. V solotu sem pa se ful sem se dal notri v ta solo, elektrik, hip-hop in to.
Za kjero zvrst gre to? To ni latinsko-ameriško?
Ne. To je, v bistvu, to so podzvrsti hip-hopa, oldschoola. V bistvu vse, kar je prišlo, ta breakdance in hip-hop, to so podzvrsti hip-hopa, v bistvu.
Skupinski ples pol ali solo, ko si rekel?
Ja, skupinski ples sem imel tako malo zazraven, solo je bil pa pač tisto, kar sem v bistvu res tako tekmoval.
Tako da navdušila te družina, mama celo odprla klub, vsi ste plesali.
Ja, ja.
Ti se pol zelo profesionalno vrgel na to, kakor si rekel, tudi na tekmovanja hodil doma, v tujini?
V tujini tudi, ja.
Kako to zgleda?
Tu, pač v bistvu to so tekmovanja, imaš dve vrste tekmovanj v plesu. Imaš betle, ki jih v bistvu organizira, v bistvu to je, jih organizira par ljudi, povabi pač ljudje pride tja in plešejo, je šestina finala, osmina finala, v bistvu gre eden proti drugemu. Ku v boksu, kako si v ringu, je eden proti drugemu in na koncu en zmaga. Isto je v bistvu pri teh betlih, so se kliče betel. In pač tekmovanje je pa IDO, kjer je v bistvu vse, lahko je tudi vključena plesna zveza noter, lahko dobiš status športnika, lahko si svetovni športnik, dobiš status. Zdaj je tudi to povezano z olimpijskimi igrami.
Aha, zanimivo.
Je.
Zelo, zelo velik otroštva pol v bistvu zajema kar strukturiran čas okrog plesa.
Ja.
V tem času si se pol srečil tudi nekako s kuhanjem.
Ja.
Tudi v osnovni šoli?
Ja, tudi v osnovni šoli, ja.
Okay.
V bistvu že takoj, ko sem bil majhen, sem ful noni pomagal, kadar je ona kuhala, vedno me je zanimalo. Tudi pri mami doma sem ful pomagal. Tata je bil ful na meso in pole se mi je on malo razlagal te stvari. Ful sem začel gledati Gordon Ramsaya in on mi je v bistvu, pač sem ful njega gledal, ful mi je ratalo všeč. In pole smo imeli gospodinstvo v šestem razredu. Takrat sem videl, da pač mi ravno všeč kuhati, tudi kadar sam kuham. Do takrat sem vedno kuhal, vedno z mamom, tatom, mislim, kaj sam kuhal. In pole je bila tudi učiteljica, da sem dober in je rekla, kaj pa če se ti upišeš na malega šefa. In sem rekel, okej, bom probal. Potem sem se upisal, sem bil sprejet in sem šel na tekmovanje.
Da si bil na malem šefu Slovenije v tej oddaji.
Ja.
Res?
Ja.
Zanimivo, v šestem razredu, to si star 11-12 let.
11-12 let, ja.
In kaj ti ta izkušnja prinesla, kako je bilo to?
Ful je bilo zanimivo, ful je bilo drugače, kot sem mislil. Jaz mislil, da bo to en dan bilo tekmovanje, nekdo bo zmagal isto kot zlata kuhavnica. Aha. En dan si tam, en zmaga in greš domov. In to je bilo v bistvu, mi smo imeli tri castinge, preden se je sploh začelo tekmovanje. Na začetku nas je bilo ene 500 nas je bilo, tisti, ki smo se opisali. Smo imeli prvi casting, smo se pogovarjali samo, da smo lovili, če smo mi sploh za na televizijo.
Aha.
Če znamo delati pred kamero, če znamo govoriti in tako naprej. Pole drugi casting smo imeli malo že kuhanje, tretji casting smo pa prav kuhali žoto, smo mogli skuhati rižoto in so oni probali in pol so zbrali.
Sam, kako to zgleda? Mislim, sem tudi sam znam kuhati dobro, ne? Sem tudi srednjo šolo hodil kuharsko najprej. Ko ti kuhaš nek, je nek timing, ne?
Ja.
Prvo daš kuhati, kako to zgleda tam, ko za kamere kuhaš? A so pauze vmes? A to kuhaš jed in ogromno kamer manj skače okrog? Malo piš, kako to zgleda?
To je bilo v bistvu, mi smo en dan pred snemanjem, smo mi prišli tja, isto na isti, pač tam, kjer se je snemalo, in smo šli celo jed skozi. In smo v bistvu delili od začetka do konca, mi smo točno vedeli, kaj bomo delili. To, kar je pa pole zadi za
televizijo. Aha, tako da to, kar mi vidimo, kako se lovijo in vse je že zrežirano.
Tako je na malem šefu, ne vem, za master šefa se ne ve, kako je na master šefu, lahko tako. Na malem šefu je pa res, ti že en dan prej veš, eno, imaš dve jedi in pole obe dve pač povadiš in eno pole dobiš, odvisno pole v momentu, a dobiš ono privilegij, da si ti izbiraš ali drugi izbirajo. Ma ti že naprej veš, kaj boš točno kuhal.
Aha, ja sej, si težko predstavljam, da bi v osnovni šoli prišli tja, pa dobili ne vem koliko jedi, pa mogli poznati okuse, pa tako naprej. Zanimivo. Dve strasti, ne? Kuhanje in ples. Kako sta ti dve dejavnosti v bistvu oblikovali tvoje otroštvo? Če si predstavljam, da si bil v klubu, pa zelo velik plesal, pa si potem zelo rad kuhal, pa se navduševal nad tem, ti ostane zelo malo časa za prijatelje že v osnovni šoli.
Ja, v bistvu v osnovni šoli sem bil itak malo bolj zaprt kot človek in nisem niti imel neki ful časa, da bi, pač nisem niti se hotel toliko družiti s prijatelji. To je bilo bolj na začetku osnovne šole, pol proti koncu sem se že odpiral. V bistvu mi je kuhanje in ples pomagalo, da sem se odprl. In na začetku pa ja nisem sploh, mi je bilo všeč, da nisem imel časa za to, da sem lahko imel neki, da je moje razmišljanje šlo v neko drugo smer, da nisem bil doma igral igrec.
Aha,
ja.
Mislim, sam drugače igraš tudi igrece, ali?
Ne.
Ne, sploh nisi gamer nikoli bil.
Kdaj, med korono sem igral kakšne igrece, manjčke, takega nisem bil nikoli, ne.
Super, mislim, da si kar en izmed redkih mladih, ne, sploh tako, če pogledamo okrog. Kako bi opisal sta ti dve dejavnosti, ne, malo drugač, v bistvu nisi imel prostega časa sploh, zelo strukturirano. Se ti zdi to dobro za življenje? Kaj si imel od tega? Kako recimo sta ti dve dejavnosti vplivale na tvojo življenje, ne, da si se lahko ukvarjal z interesnimi dejavnostmi kuhanje ples, ki sta bile tvoja strast? Kaj recimo danes? Kaj imaš danes od tega, no?
Kaj imam danes od tega, da sem prej kuhal in plesal?
Ja, ja.
V bistvu to mi je in ples in kuhanje, z obemi strastmi, bi rekel, sem se lahko izražal na drugačen način.
Aha.
In to, da sem imel pa strukturirano, da sem plesal in kuhal, da sem imel ful, ko se reče, tesen urnik.
Nabit urnik,
ja. Ja, je ful pomagal tudi v šoli, sem lahko pole, kadar imaš ti na tesen urnik, imaš pole, kar ti ostane časa, greš, moram se učiti, moram narediti tretje. In imaš ful strukturirano, kaj zdaj vidim, zdaj, ko sem pa odicu, kaj ne treniram več, vidim, da imam preveč časa in pole dosti krat me zapelje, da se sploh ne pridem do učenja, da sploh ne pridem do tega in malo zanemariš te stvari. Tako da zato je ful bilo dobro, da sem to delal v osnovni šoli.
Bi se kar strinjal, tudi men, bolj ko imam natrpan urnik, več stvari upravim, bolj ko sem fraj, bolj odlagam, ne, in pol kar...
Itak imaš čas.
Ja, ne, ker imaš čas in tako naprej. Se čist strinjam s tabo. Če se vrne malo na betle, ne, nazaj, to je tudi ogromno potovanj.
Ja.
Ne, si že takrat videl svet?
Ja, ja, mislim sem... Prav videl svet, da bi šel ven, da bi videl neke, da bi šel gledati zgradbe ali neki ono, kulturo. Tega ni bilo dosti, ker ti si v bistvu na tekmi cel dan. Zjutraj se zbudiš, greš na tekmo, priješ domov, greš spat. Tako da nisem neki dosti videl, je pa res, da sem bil dosti okoli. Sem bil pa dosti v dosti različnih državah, to pa je.
Pa je že takrat vplivalo na šolo, kaj to, kako si usklajeval šolske obveznosti z... ker treningi na visokem nivoju, sploh če si obiskoval razna tekmovanja državni mednarodni nivo.
V bistvu takrat pač sem, mi ni bilo toliko problema, itak na osnovni šoli se naučiš tako zahtevne stvari in če sem poslušal pri pouku, načeloma mi ni bilo problem, če sem pole tu in si nisem vzel, ne vem, po 3 ure časa na dan, da sem se učil.
Aha.
In tudi, kadar sem bil na tekmah, se nisem nikoli učil, itak ni potrebno, no. Mislim, nikoli nisem imel potrebe, da bi se rabil dodatno učiti, sem vedno imel določen čas za vse.
Recimo, da osnovna šola ni bila toliko zahtevna zate, ja, da bi mogel sedeti pa ponavljati, je bilo dost, da si bil priden v šoli, da si naloge delal sproti in je bilo to dovolj.
Razum pole, pač 9. razred, ok, 9. razred itak. Je na koncu 8., 9. razred, kaj se pripravljaš za srednjo šolo. Takrat sem pa itak že manj, že malo popuščil nekako, popuščil na tem. Hodil sem na manj tekem,
dobro
sem
na svetovno. Tudi malo leta, ne?
Ja, ja, in plus leta, ja, itak malo te zanaša.
pol si rekel, da si, omenil si prej, no, da si pol kar naenkrat nehal plesati.
Ja.
Kaj je vplivalo na to? Zakaj? Vsej si bil dober, ne?
Ja, 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 vsej sem bil dober. Samo bil sem dober na začetku, tam imaš po kategorijah. V bistvu si pionir, mladinc in pol si član. Jaz, ko sem bil enkrat pionir, mladinc, mi je šlo še dobro. Mi je šlo vedno dobro, ker sem imel, ne bi rekel, talent, ma sem tako bil naravno dober v temu in nisem rabil toliko treningov. Pol, ko sem pa vedno bil starejši, sem pa se odvajal malo teh treningov in tega, nisem več toliko treniral in drugi so pa takrat začeli ful trenirati, začeli ful profesionalno to vzeti in nekako sem videl ta odstop, ko ne dosegam več teh rezultatov, ko sem jih prej.
Aha.
To je bila ena stvar, druga stvar je bila, da sem nekako gotovo, da hočem se posvetiti samo kuhanju, da nimam več časa za obojega. In hočem, eno od teh 2 starih bi delal v profesionalnem življenju. In se odločil, da kuhanje lahko, imam več ljubezen do kuhanja, več lahko ustvarjam in bolj se lahko posvetim temu, zato sem se odločil za kuhanje. Tako da to sta bila 2 največja razloga, zakaj sem nehal s plesom.
Zanimivo, kuhanje je v bistvu pol nad prevladalo,
ja,
ne, kot interes nad gibanjem v končni fazi.
Ja,
ne?
Ja, v bistvu, ja.
Bi lahko rekel, da je mogoče bila izkušnja na malem šefu prelomna zate.
Ja, definitivno. To je bilo. Od takrat naprej se mi je res odprlo, ful vrat se mi je odprlo, takoj po malem šefu.
Kaj to pomeni ful vrat? So te klicali s firm, če prideš delati za njih?
Ja, netkolih ne. Spomnim se, da smo šli proslaviti na koncu malega šefa v eno restauracijo pod Faroš in tam sem v bistvu jaz povedal temu šefu restauracije, da smo prišli proslaviti, da sem bil 3. na malem šefu. Rekel, lepo, tam smo se začeli malo, plus mama je poznala enega kuharja, ki je delal tam. In v bistvu so me takrat oni vzeli, da pridem jaz poleti pomagat.
V osnovni šoli že?
Ja. Nisem prišel tja pomagat poleti kdaj, pa kakšen vikend, pa vsakič, ko je imel kakšen event, ko je prišel kakšen drug znan šef, naprimer Igor Jagodic, Uroš Štefelin in taki veliki šefi v Sloveniji, sem vedno pomagal in sem se tudi z njimi povezal in potem sem tudi z njimi malo sodeloval in tako in potem se nekako vse skupaj zalofalo.
Zanimivo. Kako pa je bilo delati v gostilni pod Faruš, si rekel, ne?
Ja.
In se srečevati z velikimi imeni kuhinje v Sloveniji, ne, oziroma kuharski mojstri.
Ja.
Kako je bilo to? Ti si bil relativno mlad, niti v srednjo šolo še ni šel, nobene izkušnje nisi imel, noben te še ni učil, niti noža v roki držati. Mm-hmm. Kako je delati z velikimi mojstri, ko v bistvu si zelo na začetku?
V bistvu... Po eni strani ful dobro, res ful dobro, ker sem dobil dosti nekih, ko bi rekel, nasvetov od njih. Je pa stresno, mm-hmm. ker ti v bistvu se probaš dokazati njim, ma nima se s čim dokazati, ker nima znanja. Ne, ti si lahko samo priden, to je edino, kar lahko naredi z ozga, nisi imel znanja. Tako da zaradi tega je bilo dokaj stresno.
Tako da v bistvu si pol šel v srednjo šolo, že nekako opremljen z nekimi...
Ja.
Nekimi znanji oziroma nekimi nauki, če rečem, tako od velikih imen oziroma od mojstrov kuhinje. Ne? Mm. Pa to je bil za tebe plus?
Ja, po eni strani plus, ker v bistvu že znaš, imaš, ful sem imel predznanja, tako kot sem prišel preletnik, sem imel ful predznanja, to sem samo nadgrajeval naprej. In pač v bistvu pole v šoli nimaš kaj dosti odnest od pouka, še posebej pri praksi.
No, se to sem mislil, to je lahko tudi velik minus, ker pol ti šola boring. Ja. Nimaš kaj delati.
To je minus. Je pa plus, da jaz sem takrat ful začel v osnovni šoli, pole pa penca, pa gel, pa uno, pa tretje, ful šel na nek drug nivo, ampak nisem imel pa osnov, te, ker sem naredil ta velik preskok.
Aha.
Zato je bilo pa dobro, da sem prišel na to srednjo, da sem se vrnil malo iz teh, ko bi rekel, nekih višjih tehnik, da sem se naučil osnove. In v bistvu zdaj, ko imam osnove, imam više tehnike, lahko to upletem lepo skupaj in je definitivno se ti odpre ful več v glavi idej.
Zanimivo. Te ideje so te pripeljale pol tudi do tvojih kulinaričnih dogodkov, ki jih organiziraš,
ja.
Ki ti tudi prinašajo, bom rekel, določena sredstva, za lažje pa bolj lagodno življenje. Kaj so ti dogodki? Kako si sploh prišel do tega?
Ja, v bistvu sem začel tako, da ful mi je bilo všeč kuhati za druge ljudi, že od začetka. In v bistvu pole sem samo en dan rekel, dej mama povabi domov svoje prijateljce, prijatelje, bom jaz kuhal za njih 5-hodni meni. Sem se stavil 5-hodni meni, one so prišle in to se ful hitro primlo. In pole sem smrdi še par eventov pri meni doma. In en dan sem samo me klicala ena prijateljica od mame, da če grem njej kuhati za rojstni dan. Sem rekel, ja, pridem in sem prišel, sem naredil 5-hodni meni, ful so bile navdušene, pol sem naenkrat ustvaril Instagram svoj, zaprav za kuhanje, tam se je še primlo in pol so v bistvu začeli klicati, plus jaz sem klical še folk hmeni domov in pol se nekako to transformiralo v prav nek biznis, bomo rekli, ni biznis, ma ja.
V neke poskuse nekih...
Ja.
Drugačnih navad, ko nismo vajeni v Sloveniji.
Ja, tega je ful malo v Sloveniji.
Kake so tvoje lekcije, ko si se nekako lotil tega? Tu si vse sam. Ne?
Ja.
Štarta, 5-hodni meni, to ni mal. Kako to zgleda? To si vse sam zmisliš, predlagaš, upoštevaš želje gostov. Malo opiš, kako to zgleda je štarta. Jaz te zdaj recimo kličem, zdravo Miha, jaz bi prišel, da nam skuhaš za moje frende.
Načeloma prvo se orientiram po tem, v kakšen letni čas je.
Aha.
Potem vidim, s čim imam zadelati, s kjero zelenjavo in sadje imam zadelati. Iz tega si spišem ven neke stvari, ki bi jih rad delal. Vmes itak, jaz imam eno knjižico z idejami, kjer si pišem vse krožnike, ki se jih ne vem spomnim. Hodim po Ljubljani, se spomnim nekaj, si napišem noter, spravim in si pustim za pole. Odprem ono knjižico, vidim, par stvari zamenjam, pogledam, če v redu. In probaš prvo osnovne okuse. Če paše skupi, paše skupi, malo nadgradiš, dodaš neko tehniko zraven, vidiš, kaj ti manjka, če ti manjka neki, ne vem, neka omaka, če ti manjka nek krispi element, neki, karkoli ti manjka, se staviš nek krožnik,
uh-huh.
in iz tega pole narediš pet takih krožnikov, pet hodni meni in ga furaš, ne vem, celo zimo. Uh-huh. In pole prije spomlad narediš no meni.
To pomeni, da ti doma nekako skuhaš najprej vse, preden greš ja, na ta dogodek. Ja, ja. Vse sprobaš uh-huh. in tako naprej.
Ja.
Tudi nabaviš ves material pol, ali kako? Torej od štarta, tudi v trgovino greš?
Ja.
To pol delaš pri teh gostih več kot en dan?
Ja, v bistvu jaz nabavim vsa materijal, jaz se zmenim z njimi, pokličem, grem k njim domov, vidim kuhnjo, vidim, kaj lahko naredim. Ker če imaš ti tam, če ni kapacitete, da narediš tak meni, moš ga spremeniti. Ne? Vidim to, si zapišem, vidim, koliko ljudi je, grem v trgovino
uh-huh.
in pole v bistvu imam v petek, ko pridem iz Dica, začnem pripravljati, naredim vso predpripravo. Vse, dam meso v suvid, naredim omake, naredim vse, zelenjavo, pripravim vse. In pole na koncu pridem jaz tja in tam samo spečem do kraja in sestavim krožnik. Jaz sem tam, pridem, če začne event ob sedmih, jaz prijem ob ene šestih tja, si vse poštivam in ob desetih, načeloma deveti, deseti, jaz končam, pospravim in grem.
Pomiješ?
Vse, ja.
Tako, ko si dobil kuhno, jo
pustim,
pustiš?
Ja.
Zelo zanimivo. Omenil si še eno restauracijo, Strelec.
Ja, tam sem delal pa šolsko prakso v drugem letniku.
Aha, in kaj je recimo, kjer lekcije si tam dobil, zakaj si omenil to restauracijo? Si to tam delal s kakimi večjimi imeni, je to toliko znana restauracija?
Ja, ja, v bistvu tam je šef Igor Jagodic, uh-huh. ki sem pa se z njim povezal že na enem eventu pod Farožo. In sem ga tudi, on mi je res ostal v spominu in sem ga tudi povabil na večerjo k meni domov, že v enem osmem razredu sem ga povabil domov k meni na večerjo. To je bil v bistvu prav ta prvi event, ko sem ga imel, pole sem v bistvu pustil, da ne štejem to po to. In od takrat naprej smo bili kar dosti na vezi. In ja, potem sem ga prašal, če lahko prijem delati ja šolsko prakso. Rekl, da ja, in potem sem šel tja delati.
In ste še danes v stikih? Še
se danes smo v stikih, ja. Ne toliko, itak pač življenje gre naprej, ni časa. Ma bo, se mi zdi, da lahko z njim še naprej delam.
Dela še naprej, ne?
Ja.
Super. Zdaj vse te tvoje izkušnje. Delo z kuharskimi mojstri, organizacija samostojnih dogodkov, izpeljava menije od začetka do čistega krožnika v omari. Ti si v bistvu že izdelan nek mlad mojster kuhanja, če v bistvu rečem tako. Kako potem to upeljuješ v šoli, v vaje, v šolski sistem, ne? Omogoča slovenski šolski sistem oziroma prav ta šola to fleksibilnost, da lahko znotri slediš svojim sanjam, se izpopolnjuješ in hkrati upravljaš vse šolsko obvezne vaje, naloge?
V bistvu ne, tega ne dovoljuje, oziroma naša šola tega ne dovoljuje,
uh-huh.
ker so navajni, da pridejo na kuharske šole ponovadi ljudje, ki pač ne vejo, kam bi se upisali, si rečejo, to je lahka šola, in prijateljani so navajni takih ljudi in se v bistvu fokusira na tiste, ki jim ne gre dobro v šoli, namesto na tiste, ki ima moralno željo neki narediti iz tega. Tako da ne dovoljuje sploh.
Pomeni, da ti, kako pa pol zgledajo vaje tam?
Vaje
se ti dolg čas?
Ja, v bistvu ja, res ne dobim skoraj nič nekega znanja uporabnega na vajah.
Brez, da pa šolo končaš, pa ne moreš biti kuhar, ne?
Ja, ne morem.
Ok. A se ti pol, glede na to, kaj si zdaj rekel, no, sem malo pogledal, kak sem si napisal, da ne zgubim, šolske obveznosti in vse, kar zahteva izobraževalni sistem, tudi ti moraš upraviti vaje, moraš odpisati teste, mm-hmm. moraš narediti vse to, si na nek način povedal, da je rahlo omejujoč, zato da bi ti lahko se čisto odprl, dobil ne, neka krila uh-huh. in na konc srednje šole poletel.
Yeah.
Kaj bi lahko bilo drugač?
Mogli bi že v prvem letniku v bistvu ugotoviti, kdo ima realno željo in kdo nima. To bi bil nek prvi korak, da bi, da bi se lahko res fokusirali na tiste, kam imajo željo.
Uh-huh.
Lahko bi malo nadgradili, kaj se v bistvu učimo v šoli. Da se ne učimo samo nekih osnov, razumem prvi letnik, da se učimo osnove.
Uh-huh.
Ma zdaj sem v tretjem letniku in še kar se učimo neke navadne osnove.
Uh-huh.
In glede na to, da po tej šoli lahko greš ti delat v restauracijo, je, se mi zdi prav, da te naučijo tudi nekega višjega levela. Da ti pokažejo, kaj, kaj, je, kaj je stres. Ker vsi mislijo, da je kuhanje enostavno, lepo vržeš pašto v pomvico, malo pomešaš in daš na krožnik in to je to. Sej ja, če greš v neko navadno gostilno. Jaz osebno ciljam pa na Mišelinko, dve, tri, bomo videli. Ne? To so pa totalno druge stvari. Tam je neka zgodba odzadje, po devet hodov, 12 hodov.
Uh-huh.
So hodi, so, so meni, kaj stanejo po jurja evro, da spoh priješ v restauracijo, da probaš. Ja. In to bi mogli učiti, to, to bi nam mogli pokazati na srednji šoli, ker če ti sam tega ne ugotoviš, v bistvu priješ ti pokončali štiriletni šoli nekam in se začneš učiti totalno od začetka. Štiri leta si porabil za, ne prav za nič, ma pač bi se vse dalo spraviti v en letnik, v mojem mnenju.
Sam, mislim, nekako se mi zdi, da razumem, kaj si hotel reči, ne? Ampak se ti ne zdi, da je v srednji šoli, ko pride recimo razred ima 30 dijakov, zelo težko, ne, zapelati pouk v tej smeri, ko si ga opisal ti. Ne?
Ja.
Mogoče, da bi se delil, ne, na dve skupini, tisti, ki so, tako si rekel, upisani zato, ker niso imeli kam drugam, in tisti, ki so res tam z željo in neko vizijo potem, da bi dobili mišljeno zvezdice, kot si rekel. Ne? Mogoče tako, ne vem.
Razum, ja, ja, ja. Je pa res, da pač po eni strani pa razumem šolstvo, da tega ne delajo, ker je takih ljudi res malo, ki se zdaj upišejo na srednjo kuharsko s tako željo. Ne?
Pa v srednji šoli nekako je mogoče malo prezgodi za specializacije teh tehnik, ko si rekel, pa ne vem, mogoče vrst kuhen, že potem se razlikujejo. Skandinavska kuhna, ko pride ma pol do tega, si delo prakso na danskem, je od italijanske, recimo, čist nekaj drugega.
Ja,
ne?
Ja.
Tudi z vidika rastlin, sadja, ki rastejo v deželi, če, če razmišljam prav, ne? Se vsaka kuhna se proba, tako si rekel, preti, ali na letni čas, ali na lokacijo, kjer je, ne?
Ja.
Tako naprej. Kaj bi lahko izobraževalni sistem naredil drugač, da bi mogoče mladi, tako si ti, ko imajo neko vizijo in željo ustvarjati pa razvijati, da bi lahko to počeli v šoli? Ker ti bolj ko ne, ko sem začutil, ne, pa se pogovarjam s tabo, govoriš, da večino znanja, ki si ga dobil in ga uporabljaš, ne, na teh eventih, si dobil na YouTube.
Ja.
Ne, kako, kako narediti to ali vključiti te mojstre, ki streamajo prek YouTube-a v šolski sistem? Imaš kako idejo, kaj bi se dal narediti? 100% se da kaj izboljšati v tej smeri.
Mislim, ena možnost je definitivno to, da se bi lahko malo povezali z kuharskimi pač šefi v Sloveniji. Ne?
Uh-huh.
Imamo eno povezavo, Igor Jagodic je tudi mentor na naši šoli.
Uh-huh.
In meni se zdi, da če bi se dalo enkrat, ne vem, vsaj enkrat na mesec, je, se mi zdi, da ni sporno, da pride nek mentor, tudi če imamo samo enega, da je enkrat na mesec in imaš cel dan, namesto da imaš normalno prakso, greš tja in ti on pokaže malo njegove tehnike, ti malo razloži teorijo, ti razloži zgodbo, kaj si on misli o kuhanju, ti pokaže par tehnik. Že enkrat namesto, to je 12-krat, to je dobro, 10-krat v šolskem letu.
Ja, to je ful velik.
To je ful.
Ja.
Če si vzamemo res 8 ur, 8 šolskih ur, da si vzamemo in da ti enkrat na mesec v 8 šolskih urah razloži, ti v enem letu lahko dobiš...
Napreduješ, ne?
Dosti znanja. In tisti, ki ima realno željo, si bo to vse napisal, si bo zapolnil, prišel domov in bo delal to. Mm-hmm. In bo delal na temu. Je pa res, da je malo takih in zato se mogoče tudi ne splača tega delati.
Mislim, ni slaba ideja, da imaš ti recimo na kuharski šoli enkrat na mesec mojstra kuharja, ki ti kaže neke druge tehnike, ne?
Ja.
Osnove, neko nadgradnjo tega, kar že imaš.
Mm-hmm.
In mogoče še, da ima to neko prostovoljno noto in res pridejo tja tisti, ki želijo delati to, ne da je zdaj mus za cel razred. Ne, ko tudi mojster dvomim, da bi prišel dvakrat, trikrat, umiril bi enkrat, pa bi rekel, da se tega ne grem. Ne. Sem bil v šoli, sem stal v klaso, vem, kako to gre. Kje te lahko spremljamo na Instagramu? Kje te najdemo?
Na Jamchef. Zdaj ne toliko krat objavljam na Jamchef. Ja.
Jamchef in vidimo, kaj počneš.
Ja.
Zanimivo. Ja. Letos vem, da si imel tudi prakso, delovno prakso šolsko, na Danskem. Kako si doživel Dansko?
Taka, zanimiva izkušnja, bom rekel. Mi smo šli za 2 tedna gor in smo 2 tedna hodili na eno šolo. V bistvu nismo delali v restauraciji.
Uh-huh.
Smo delali na eni šoli, kjer se pride pa profesionalno izobraževati. Je malo drugačna šola kupa tlele v Sloveniji. Tam v bistvu pride za 10 tednov in pole grejo za 10 mesecev na prakso. Pride spet za 10 tednov v šolo, gre nazaj na 10 mesecev na prakso.
Čaki, en letnik zgleda, 10 tednov si ti v šoli in se učiš splošno izobraževalnih predmetov, pišeš teste.
Ne, sploh ne. Ti se v bistvu učiš, prvo imaš teorijo, ne vem, razkosanje živali, peka mesa, zelenjava, temperature, vse to.
Uh-huh.
In pole greš v kuhnjo, vse to narediš in v bistvu imaš samo to, kar sem jaz razumel, tako sem jaz razumel. Da 10 tednov si samo kuhanje. Je pa res, da grejo starejši ljudje, ne grejo 14, 15, 16,
17. Aha, to ni mišljeno kot srednja šola, to je pa neka privat šola kuhanja.
Ja, nekako.
Ker lahko različnih starosti se upišejo.
Ja.
Aha, ja. Ok, jaz mislil, da si šel ti na prakso v neko srednjo šolo, ko je primerljiva s to našo.
Ne, sploh ne.
Ok. Kaj recimo si spoznal v danski kuhini, kar prej nisi poznal?
V bistvu sem gotovo, da je danska kuhinja ful zanimiva. Ful sem se pogovarjal s tem profesorjem, ki sem ga imel in je ful razlagal pred, ne vem, zdaj se je na hitro razvila danska kulinarika, tako kot tlele v Sloveniji, ki se v zadnjih parih letih ful razvila kulinarika v Sloveniji, sprašal te mišelinke in to. Uh-huh. Na Danskem je bilo isto, malo pred nami, ma v bistvu je vse začel René Recepi, to je en kuhar, ki je imel eno boljših restauracij, še vedno ima.
Uh-huh.
In je v bistvu celo kulinariko spremenil. Je naredil New Nordic Cuisine, se reče. In on se v bistvu šolal v Franciji. In v Franciji je dobil inspiracijo, ker oni v bistvu vse delajo samo kar je lokalnega. Uporabljajo vsa zelišča, samo živali, ki so na tisti lokaciji, zelenjavo, ki je na tisti lokaciji, kar je sveže.
Uh-huh.
In on je to prenesel na Dansko, kjer pa imajo ful, oni imajo tam na obali imajo ful nekih zelišč, pa morske šparglje, alge, ful imajo več školk, ribe imajo ful različne, kvalitetne ribe.
Uh-huh.
In je v bistvu to vse upelil v kuhnjo Dansko. Je začel ful delati na temu in se v bistvu to v parih letih razvilo v celo novo kulinariko.
In te stvari boš zdaj s pridom uporabljal tudi pri nas. V čem se v bistvu danska kuhna najbolj razlikuje od naše? Mi imamo zelo velike jedine žlice. Pa,
ja.
Ne, tako, Danci pa kaj, morska hrana?
Oni imajo večinoma morsko hrano.
Uh-huh.
Imajo tudi meso, morska hrana je ful uporabi in tudi školjke se ful bolj uporabljajo. Mislim, da najbolj do zdaj, kar sem gledal kulinarike, se na pač New Nordic Cuisine največ uporabljajo različnih školjk. Tega tudi alge ful uporabljajo. Uh-huh. In tudi dimijo z algami, ful je dimljene hrane, ful je konzerviranja, ful je tega. To je najbolj, ful se razlikuje od drugih kulinarik. Lih zaradi tega.
Zdaj, glede na to, kar si rekel, ne, omenil si, da ciljaš malo više, kot pa da bi bil navaden kuhar, ne, imaš neko vizijo v kuhinji, kje se vidiš? Kot v restauraciji, kot event organizator in pol delaš te stvari, vse skupaj, kje se vidiš v prihodnosti kot?
Jaz v bistvu vidim v ful različnih konceptih, bom rekel.
Okay.
Ful se vidim na različnih stvareh. Odvisno, koliko daleč v prihodnost gledamo. Zdaj bolj na začetku, ko končam srednjo, mogoče bom šel še na višjo. Po višji bom šel za par let po svetu. In bom v bistvu po 3 mesece stažiral v eni kuhni in potem šel naprej. Ne vem, iz Italije v Španijo, Portugalska, spet na Dansko, v Ameriko, Avstralijo. Bom malo krožil po svetu in malo videl, kaj oni uporabljajo, tehnike, različne zgodbe, da malo to, da res začutim. Po temu pridem nazaj v Slovenijo in bom tlele odprl eno restauracijo. Probil sem povezati s čim več šefi, ki bojo bili nekako isto stari kot jaz. In probil res malo še bolj dvigant kulinariko v Sloveniji. Hočem narediti nek vtis na slovensko kulinariko in na generacijo po meni, da pride v neko dobro, ko bi rekel.
Da mu dobro jedel.
Ja, v neko kulturo, kjer je hrana res. Ker zdaj Slovenija je hrana tako, bolj da te naje, da imaš energijo, da lahko greš
cijepi delati. Da delat, ja. Ne, tako. Ja, ni tega gurmanskega vpliva, ne, da bi res uživali, tako kot so včasih znali. Mene si impresioniral že v bistvu zdaj, ker imaš zelo jasne cilje in tako tudi z nekim žarom govoriš o tem, kaj bi rad bil. Kaj bi mogoč svetoval mladim, da bi bili drzni kot si ti in upali slediti sanjam?
Jaz bi svetoval, da kar misliš, da je najboljši za tebe, da to narediš. Tudi če ti vsi rečejo ne tega delati, bruka, ne vem, ni dobro, boš zajebal v življenju, ne poslušati. Če ti je to všeč, če delaš to rad z neko voljo, pej to delati. Mislim, moram pa tudi sam, ne morem še potrditi, če se ti splača, ker pač sem tu jaz na začetku. Ne. Do zdaj se mi je splačalo, definitivno. In hočem imeti to naprej. Ampak če hočeš delati v kuhni, moraš pa definitivno imeti voljo in moraš biti... Če hočeš nekaj narediti v kuhni in ne biti samo v menzi, moraš biti prav zasvojen s kulinariko. Če ne boš bil zasvojen, če ne boš o tem razmišljal stalno, ne boš prišel nekamor.
Tako vsaka stvar, ne? Ja. Vse posod mora biti malo fanatizma, če rečem noter, ne? In odpovedovanja nekim ležernim oziroma nič delijo, kaj je najlažje, pa tudi zelo paše včasih. Ne? Koliko imaš prostega časa?
Zdaj v bistvu manj kar dosti prostega časa. Razen čez teden mi je ful še, da sem v Dicu, ker imam pole čez teden v bistvu dosti prostega časa. Še to, ko imam prijatelje v Dicu, je fajn. Imam v bistvu čez teden imam ful prostega časa in za vikend, dobro, če imam evente, mi gre cel vikend. Jaz petek prijem domov, začnem delati, v soboto delam, grem tja, prijem domov, grem spati v nedeljo, počivaš, priješ začer v Ljubljano, tako da. Če pa nimam eventov, takrat pa pač itak, če delaš svoj denar, pol ga lahko uporabiš, kater imaš čas, ne.
Jasko,
tako da tisti, ki vikendi, ki so prosti, uživam tudi, tako da. Imam definitivno dosti prostega časa.
Odlično. Je mogoče še kaj, kar bi delil z nami, našimi poslušalci, o projektih, mogoče bližnjih, te mogoče lahko kje spremljamo, kje vidimo, doživimo. Jaz vem, da bom jedel tvojo jed, ker sem se zmenil s tabo, ne, da mi boš skuhal.
Ja.
Karkol, za konec.
Da sledijo Jam Chefu, zdaj bom probil čim več nazaj malo začeti objavljati, ker sem malo spremenil svoj stil kuhanja. Tako da bom zdaj začel malo bolj objavljati, tako da lahko follow na Jam Chef. In če imajo kakšen rojstni dan, če hočejo koga povabiti, da jim prije skuhati, sem definitivno prost, tako da to je to.
Super. Bomo zaključila s tem vabilom našim poslušalcem. Upam, da se ti uresničijo vsi zastavljeni cilji, vizije, da te bom tudi jaz kdaj povabil, da boš prišel za mojo družino oziroma naše frende kuhati, drugač pa definitivno tle v Dico, da se vrneš, ko boš odletel z našega gnezda. Hvala, da si bil naš gost.
Hvala tebi.
Vse dobro naprej in srečno.
Hvala.
Hvala, ker ste prisluhnili Govorilni uri. Naročite se na naš podcast, sledite nam na družbenih omrežjih, da boste vedno obveščeni o novih epizodah. Ne pozabimo, mladi so glas prihodnosti in svet resnično stoji na njih. Hvala še enkrat za pozornost in se vidimo, slišimo v naslednji epizodi Govorilne ure.